Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19. La microfon, Radu Stănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața și alte peste 50 au fost rănite în urma unui atentat sinucigaș în centrul Ierusalimului, în această după-amiază. În replică, armata israeliană a lansat cu puțin timp în urmă atacuri cu rachete lansate de elicoptere de atac în fâșia Gaza. Potrivit televiziunii israeliene, ținta atacurilor ar fi un comandant militar al mișcării Hamas, Tito Masud, care se pare că a fost ucis. Cel puțin alți 5 palestinieni și-au pierdut viața. Ieri, gruparea militantă Hamas a amenințat că va răzbuna încercarea de asasinare eșuată a liderului politic al mișcării Hamas, Abdel Aziz Rantisi, de către armata israeliană. Autoritatea palestiniană a condamnat atentatul de astăzi din Israel, afirmând că atacul israelian asupra lui Rantisi nu justifică o crimă asemănătoare în Ierusalim. La rândul său, la Washington, președintele american George Bush a condamnat atentatul de la Ierusalim în cei mai duri termeni. Autoritățile iraniene au anunțat că au reținut 80 de persoane după ce noaptea trecută și în această dimineață au avut loc manifestații antiguvernamentale la Universitatea din Teheran. Autoritățile afirmă că demonstrația studențească a fost incitată de extremiști din afara Iranului, iar demonstranții scandau, potrivit oficialităților iraniene, sloganuri ilegale. Protestele la care au participat mai multe mii de oameni au fost cele mai mari din acest an. Demonstranții au scandat sloganuri împotriva liderilor religioși iranieni și a președintelui Mohammad Khatami, acuzat că nu a făcut destul pentru a reforma Iranul. Miniștrii din țările Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC, au hotărât astăzi să mențină nivelul producției la cota actuală de 25,4 milioane de barili de petrol zilnic. Miniștrii din cele 11 state membre OPEC au convenit să se întâlnească din nou peste o lună pentru a examina impactul eventualei reintrări pe piața petrolului irachian. În mod normal, statele din OPEC vor trebui să micșoreze producția de îndată ce țițeiul irachian va reveni pe piață după 12 ani de absență, aceasta pentru a evita scăderea prețului barilului de petrol în condițiile unei oferte peste necesitățile pieței. Președintele OPEC, Abdullah bin Hamad al-Attiyah, afirmă că nu se știe deocamdată în ce ritm va reveni pe piață petrolul irachian.
We are still faced with uncertainty in several key areas, however.
Ne confruntăm deocamdată cu incertitudini în mai multe domenii cheie. Ritmul și volumul revenirii țițeiului irachian pe piață rămân neclare în prezent, pe măsură ce această țară, care are o istorie impresionantă în cadrul OPEC, caută să revină pe scena energetică mondială. Oficialitățile irachiene au anunțat că speră să reia exporturile de petrol luna aceasta, dar se așteaptă ca revenirea la nivelul de producție de dinainte de războiul din Golf să aibă loc abia anul viitor. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld și-a nuanțat astăzi afirmațiile referitoare la vechea și noua Europa în cursul unei vizite în Germania. Distincția între vechea și noua Europa, a explicat Rumsfeld, nu se referă la vârstă, ci la atitudine. Astăzi, Rumsfeld a încercat să găsească o explicație pentru fostele divergențe din cadrul Alianței NATO privind Irakul. Donald Rumsfeld.
Like a family, from time to time we don't agree on everything.
Precum într-o familie, din când în când nu cădem de acord în privința tuturor problemelor, câteodată avem divergențe și discuții, dar când suntem amenințați sau provocați, trebuie să ne unim forțele, la fel precum am făcut după 11 septembrie. Și de această dată, Rumsfeld a salutat contribuția noii Europe la operațiunile americane din Afganistan și Irak, evidențind, între altele, rolul României, care are desfășurat un batalion de infanterie în Afganistan și intenționează să trimită un altul în Irak. La București s-a anunțat că România va participa începând din luna iulie la forța de stabilizare din Irak, sub comandă britanică, împreună cu un batalion italian și sub comandă poloneză cu un detașament de geniu, în total cu peste 500 de militari. Militarii români vor îndeplini în Irak misiuni de menținere a stabilității și ordinii publice și de pază a unor obiective. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Mult mai interesante decât considerațiile pe marginea raportului SRI pe 2002 au fost aprecierile făcute de directorul Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, pe diferite teme de actualitate. De pildă, potrivit lui Radu Timofte, membrii Colegiului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități, CNSAS, nu vor mai avea acces la dosarele din Arhiva SRI, care conțin trimiteri la Siguranța Națională. E o situație halucinantă pentru că domnul Timofte pare să nu facă nicio distinție între Siguranța Națională din perioada lui Ceaușescu și chestiuni de siguranță națională produse în perioada postcomunistă. O altă informație șocantă, aparținând aceluiași director al seriei Timofte. Potrivit acestuia, Andreea Ciucă, fosta președintă a Tribunalului Mureș, aflat în stare de arest preventiv, ar fi fotocopiat documente seriei ce urmau să fie date unor cetățeni, un italian și un român, care, citesc din Timofte, desfășurau activități neconforme cu legile țării, cu implicarea unei ramuri a mafiei italiene. Potrivit secretarului de stat al apărării George Maior, România nu a făcut oferte și nu a primit cereri în sensul găzduirii pe teritoriul său a unor baze militare americane. Evaluările puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică, INS, încep să ridice numeroase semne de întrebare. Finanțiști cu experiență din partidele de opoziție, ca și experți independenți, sunt de părere că institutul umflă, ca pe vremea comunismului, unele procente, decontând astfel diferite performanțe economice care ar ține de fapt de domeniul ficțiunii. Acuzat de neștiință de membri ai conducerii acestui institut, fostul ministru de finanțe, Daniel Dăianu, a declarat la solicitarea postului nostru de radio că are motive temeinice să considere că metodele de calculare a diferiților indicatori economici de către INS sunt greșite. Dacă domnul Dăianu are într-adevăr dreptate, situația este extrem de alarmantă, în condițiile în care și pe evaluările INS se bizuie relațiile României cu diferite instituții occidentale, de la FMI la Banca Mondială. Asta ca să nu mai vorbim de Comisia Europeană, pentru care economia românească nu este încă funcțională. Situație în continuare nebuloasă la Republica. Agenția pentru Privatizare, APAPS, optează pentru o schimbare de strategie, dând vina, ca să spunem așa, pe mort. Adică, dau de înțeles ce de la APAPS, conflictul dintre angajați și noul patron al uzinei s-ar datora unor datorii nedeclarate de fosta conducere de la Republica. Două informații cu caracter social în finalul acestei introduceri. Din pricini care nici măcar nu mai contează, orașul Năsăud a rămas o zi întreagă fără apă potabilă, această inadmisibilă realitate vizându-i între alții și pe pacienții spitalului din localitate. Cât privește spitalul județean Covasna, acesta primește doar urgențele, cauza fiind una foarte seacă, lipsa banilor. Conferință de presă cu informații explozive după discuția raportului SRI pe 2002 desfășurată de Comisia Parlamentară de Control a Activității acestui serviciu. Directorul SRI, Radu Timofte, a șocat presa prin afirmații pe cât de teribile, pe atât de greu de verificat. Detalii de la Sabina Fati.
În raportul Serviciului Român de Informații pe 2002 se enumeră vulnerabilitățile și riscurile care ar fi putut sau care ar putea afecta siguranța națională, între ele cele economice cu accent pe sectorul bancar și ieșirile valutare din România ocupă un spațiu important. Dar o atenție deosebită a acordat seriul și riscurilor care s-ar putea face simțite prin nerespectarea Constituției. Astfel, Radu Timofte susține, fără să dea însă alte detalii, că există interese de grup care contravin intereselor naționale, abuzuri în justiție, mai ales pe plan local, dar că există și entități externe care afectează coeziunea socială a statului. Directorul Serviciului Român de Informații nu spune în ce fel ar putea fi afectată această coeziune, dar în rapoartele anterioare prezentate de SRI Parlamentului a apărut în mod recurent pericolul care vine dinspre granița de est și a grupărilor extremiste maghiare. De data aceasta, șeful SRI nu a dat niciun fel de exemple, dar a vorbit despre curente de opinie extremiste, șoviniste și antiglobalizare și a readus în discuție acțiunile pe care le-a numit represive ale unor firme de pază și protecție, firme care folosesc sisteme sofisticate. unitate de supraveghere a persoanelor. În privința situației tensionate dintre Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și SRI, Radu Timofte a făcut precizări care ar putea accentua criza, subliniind că reprezentanții CNSAS nu vor avea acces la dosare care au legătură cu siguranța națională până când nu vor primi certificate de securitate de la ORNIS. Oficiul special înființat pentru a se ocupa de oamenii care ar urma să intre în posesia informațiilor secrete de tip NATO. Dar legea care prevede informațiile clasificate precizează că ORNIS va trebui să dea certificate de bună purtare tuturor persoanelor care au legătură cu lucruri care țin de siguranța națională. Pe de altă parte, acest oficiu, aflat în directa subordonare a primului ministru, cere mai departe avize instituțiilor specializate de tip SRI, care prin lege se ocupă de siguranța națională. În acest fel, cercul se închide spectaculos, după cum ne lasă să înțelegem Radu Timofte.
Faptul că membrii CNSAS-ului acum nu au avize de securitate, nu din partea noastră, ci din partea ORNIS-ului, ne pune în situația de a nu le mai da decât dosare declasificate, care sunt nesecrete. Toate dosarele care au conținut secret, care vizează siguranța națională sau orice altceva, nu vor fi puse la dispoziția CNSAS-ului până ce membrii acestuia nu vor obține de la ORNIS avizul de securitate. Avizul urmare a verificărilor pe care noi și alte instituții le facem nu este obligatoriu a fi luat în considerare de către ORNIS. Deci ORNIS-ul poate să dea autorizație de securitate cu sau fără avizul Serviciului Român de Informații.
Practic, Serviciul Român de Informații se ascunde în spatele ORNIS, instituție menită să declare moralitatea și verticalitatea persoanelor care vor lucra cu materiale care ating siguranța națională. Dar conform legii, siguranța națională este o chestiune atât de largă încât aproape toți funcționarii se izbesc necontenit de astfel de probleme grave. Ba mai mult, siguranța națională este extinsă și la membrii CNSAS, care se ocupă de dosare dinainte de 80. De aceea, Horia Roman Patapievici, membru în Colegiul CNSAS, este de părere că sub perdeaua NATO, Serviciul Român de Informații își face propriile jocuri.
În spatele ORNIS-ului, de fapt, cine se află pentru a da această acreditare? Instituția care, potrivit legii, trebuie să apere siguranța națională. Și aceasta este SRI-ul. Altfel spus, SRI-ul ne va acredita pe toți, după cum dorește, în privința acestor prezumtive secrete de siguranță națională. Faptul că CNSAS-ul, care are în sarcină să se ocupe numai de fosta securitate, trebuie acum să fie acreditată de către SRI prin intermediul ORNIS-ului, ca să aibă acces la arhivele fostei securități, arată toată perversitatea acestei gândiri.
Activitatea CNSAS este și așa încetinită de blocajul interior și de colaborarea anevoioasă cu SRI, care deține în cea mai mare măsură dosarele fostei securități. De aceea l-am întrebat pe Radu Timofte, directorul SRI, dacă va lua în calcul propunerea unor membrii CNSAS ca Serviciul Român de Informații să predea Colegiului CNSAS arhiva sa împreună cu locația în care există.
Răspunsul meu este niciodată. Atâta timp cât arhiva este în custodia Serviciului Român de Informații, iar arhivă a fostei securități mai există la Ministerul Apărării, la Serviciul de Informații Externe, la Ministerul de Interne, este adevărat, în proporție de aproape 60% la noi, noi nu ne vom putea permite să predăm toată această arhivă fără existența unui cadru legal. Ne facem părtași la o ilegalitate. Nu vom accepta să ni se ceară informații date despre ofițeri, mai mult sau mai puțin, care au făcut poliție politică, atâta timp cât legea nu ne permite să punem la dispoziție aceste informații, aceste documente. Cu atât mai mult cu cât o bună parte dintre acești ofițeri sunt la alte instituții și nu la Serviciul Român de Informații. Nu vrem să fim niciodată parte în procesul între cetățeanul X, fost ofițer de securitate, și CNSAS.
Cu toate acestea, până acum, conducerea SRI spunea că este gata să ofere arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, dacă CNSAS ar obține un sediu care să corespundă acestei destinații. Practic, Radu Timofte sugerează că ofițerii SRI, foști lucrători ai securității, ar fi mai curați decât lucrătorii altor servicii de informații care la rândul lor au fost activi în perioada regimului Ceaușescu. Horia Roman Patapievici, membru în Colegiul CNSAS, consideră însă că aceste pretexte arată odată în plus că SRI nu dorește să se afle adevărul despre fosta securitate. Așadar, Serviciul Român de Informații continuă să dețină supremația atât în ceea ce privește verificarea celor care lucrează cu documente de siguranță națională, cât și în chestiunea arhivelor fostei securități. Una peste alta, până ce SRI, via ORNIS, nu va da CNSAS certificate de bună purtare, membrii acestei instituții nu vor mai avea acces la dosare care ar putea avea legătură cu siguranța națională din vremea regimului comunist. Pentru a arăta însă că SRI își face curățenie și în propria ogradă, Radu Timofte a menționat astăzi că 70 dintre ofițerii serviciului nu au primit avize pentru a lucra cu documente NATO. Domnul Timofte nu a precizat însă în ce măsură SRI îi va mai păstra pe acești foști ofițeri de securitate și câtă bază se poate pune pe ei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Principala tema a conferinței de presă susținute astăzi de secretarul de stat al apărării George Maior a fost distribuția unor forțe militare românești în afara granițelor țării, în special în Irak și Afganistan. Oficialitățile de la București se așteaptă ca ansamblul cheltuielilor pentru aceste acțiuni să depășească până la sfârșitul acestui an 38 de milioane de dolari, relatează Dan Răspopa.
Secretarul de stat în MAPN, George Maior, declară că autoritățile de la București vor analiza o eventuală propunere de amplasare a bazelor militare americane pe teritoriul României, după ce decizia de redislocare a acestor baze se va lua la Pentagon și în Congres.
Decizia aparține în integralitate Statelor Unite. Ea se bazează pe o serie de premise, cum ar fi flexibilitatea, creșterea capacității de reacție în zone de criză. Am fi deosebit de satisfăcuți dacă parte din aceste baze vor fi dislocate și pe teritoriul național românesc. Dar, repet, decizia aparține Pentagonului. În momentul în care ea va fi luată, noi vom purta discuții concrete în sens militar, în sens operativ, în sens operațional asupra amplasamentului acestor baze. În paralel are loc și această reformă a comandamentelor NATO. Este un proces paralel de această reorientare strategică a poziționării forțelor americane în lume.
Secretarul de stat în MAPN, George Maior, se referă și la câteva locații de pe teritoriul României unde ar putea fi amplasate baze americane sau centre de pregătire a militarilor NATO.
Noi am transmis la NATO un catalog de capabilități pe sprijin al națiunii gazdă, care cuprinde absolut toate locațiile importante care ar putea veni în sprijinul fizic al acestui concept pe teritoriul național, inclusiv zona Constanța, inclusiv aeroporturile Cluj, Câmpia Turzii, Timișoara, alte facilități de antrenament, etc. Inclusiv anumite centre, cum este de exemplu centrul de la Brașov, care ar putea fi avut în vedere, spre exemplu, pentru crearea unui centru de excelență NATO pe teritoriul României. Și aceasta este o chestiune foarte interesantă pe care noi ne-am dorit-o foarte mult. Centre de pregătire a militarilor NATO pe teritoriul anumitor state în anumite domenii, cum este cel de la Brașov în domeniul planificării.
Secretarul de stat în MAPN, George Maior. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Reprezentanța eșalonului 2 de la Institutul Național de Statistică au rostit astăzi acuzații foarte grave la adresa unor figuri onorabile ale finanțismului românesc actual, de la fostul ministru de finanțe Daianu la profesori universitari, unii dintre aceștia avându-i ca studenți pe reprezentanții INS, care au ținut să convingă mass media că procedurile de calculare a unor indicatori economici sunt corecte, relatează Liana Ionescu.
Conducerea Institutului Național de Statistică susține că indicatorii macroeconomici pe primul trimestru al acestui an au fost calculați ca și cei anuali potrivit metodologiei aprobate de Uniunea Europeană. Sursele de date au diferit însă de cele anuale, a precizat vicepreședinta Clementina Ivan Ungureanu.
Conturile trimestriale, acestea urmăresc același sistem, aceeași metodologie, dar bineînțeles sursele de date utilizate pentru realizarea conturilor trimestriale sunt diferite pentru că nu există la nivel trimestrial aceiași indicatori care există și aceleași surse de date, anchete, surse administrative care există pentru calculul conturilor anuale.
Conducerea Institutului de Statistică a încercat să explice mai multe necunoscute care au ridicat semne de întrebare în rândul specialiștilor. Cum a crescut, potrivit datelor statistice, produsul intern brut cu 4,4%, în timp ce producția industrială a crescut numai cu 2%, serviciile numai cu 3,3% și în condițiile în care acestea două formează 60-70% din PIB. Iar pe de altă parte, inflația a fost aproape 20%, exporturile au scăzut, iar importurile au crescut. Recurgând la un limbaj specializat, conducerea INS a învăluit de fapt esența problemei, și anume discrepanța dintre acești indicatori macroeconomici. La calcularea PIB-ului, de exemplu, s-a vorbit despre mai multe metode, care includ impozitele sau și subvențiile, care includ sau nu veniturile. Una dintre explicații s-a referit la modul de calcul al producției industriale, care cuprinde nu numai realizările din industrie, cum ne-am putea aștepta, ci și pe cele ale micilor meseriași, ale întreprinderilor cu mai puțin de 10 salariați și ale gospodăriilor casnice. Iată și care sunt principalele activități de producție casnică. Clementina Ungureanu.
Bun, industria casnică este, în special, majoritatea sunt produsele alimentare. Deci fabricarea brânzei, carnea, mezelul, deci produsele din carne și toate celelalte, vinul, țuica, textilele care se fac în gospodărie.
Iar această producție industrială de gospodărie a crescut în primul trimestru al acestui an, potrivit INS, cu 8% față de aceeași perioadă a anului precedent. S-a mai vorbit și despre indicatorii macroeconomici cu o încărcătură sezonieră, despre economia ascunsă sau subterană, estimată la 18%. În legătură cu felul cum se calculează activitatea din construcții, vicepreședinta INS a spus că scăderea vânzărilor de ciment nu este relevantă, întrucât, o citez, nu există nicio legătură între un sac de ciment și o construcție. Conducerea Institutului de Statistică a invocat ca argument în susținerea ultimelor date furnizate faptul că metodologia de calcul nu s-a schimbat în ultima vreme. Dar metodologia, susțin specialiștii, nu este un argument. Ea e valabilă numai pentru anumite circumstanțe. Atunci când prețurile relative se modifică dramatic, metoda de calcul poate să fie foarte înșelătoare. Conducerea Institutului Național de Statistică mai susține că toți cei care au avut observații critice dau dovadă, o citez pe vicepreședinta Ungureanu, de neștiință. Între aceștia se află însă profesori universitari, nume de referință, cum ar fi profesorii Dochia, Crăciun și, nu în ultimul rând, fostul ministru al finanțelor Daniel Dăianu. Așa încât afirmația că toți acești specialiști recunoscuți ai domeniului sunt ignoranți ridică multe semne de întrebare cu privire la onestitatea conducerii INS și la obiectivitatea datelor furnizate de această instituție publică. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Fost ministru de finanțe și profesor invitat al mai multor universități cu renume din Occident, Daniel Dăianu s-a declarat extrem de afectat de acuzațiile aduse de cei de la INS. Selectăm dintr-o discuție cu Liana Ionescu câteva din afirmațiile în care Daniel Dăianu susține, direct sau implicit, un adevăr foarte grav, și anume că relațiile României cu instituțiile externe s-ar putea întemeia pe baze de informații eronate puse la dispoziție de București. Daniel Dăianu.
Nu vreau să mă angajez într-o dispută polemică legată de câtă știință, câtă cunoaștere are unul sau altul, dar nu pot să nu-mi exprim regretul că colegii noștri de la statistică se pare că nu înțeleg ce înseamnă o dezbatere onestă din punct de vedere intelectual. Oriunde în lume, darea publicității a datelor care au fost comunicate acum 2 sau 3 zile, privind dinamica produsului intern brut și mediurile pe care s-a evaluat acea dinamică, ar fi stârnit cel puțin nedumerire. Eu vreau să spun și pe această cale că am fost și am căutat să fiu echilibrat în cuvintele pe care le-am folosit, să le cântăresc foarte bine, reamintesc celor care au citit declarația mea, și anume că am sentimentul că există o incongruență care s-ar putea să fie aparentă, deci aș fi dorit să beneficiez de informație suplimentară. Tocmai pentru că statistica este o pădure cu foarte multe întortocheri și ea poate fi folosită în fel și chip. Am pornit însă de la premiza că, și în continuare îi respect pe cei de la statistică, consider că această instituție este în serviciul public și trebuie să servească cetățeanul din România. Acesta este un aspect. Al doilea aspect este legat chiar de informația propriu-zisă. Și rămân pe poziția că ea creează o mare nedumerire, pentru că oriunde în lume folosesc chiar o propoziție de început, o dinamică a producției industriale sau mai dinamică a serviciilor care dețin ponderea cea mai mare în crearea produsului intern brut, dacă înregistrează o scădere sau ca evoluție sunt substanțial inferioare dinamice anunțate a produsului intern brut, ceva nu este în regulă. Trebuie să furnizezi opinie publice ori informație suplimentare, ori să explici ceea ce eu cred că doamnele și domnii de la statistică mai au de făcut și n-au învățat, cred, după lecția de anul trecut, când s-a riscat o dispută legată de metodologia ce a fost folosită la calculația inflației, când eu am manifestat o opinie și am susținut-o, și anume că atunci când au loc schimbări dramatice, brutale, în prețurile relative, o metodologie capătă multă insuficiență și nu mai este adecvată pentru a reflecta realitatea inflației. Acea dezbatere, știți și dumneavoastră, că finalmente a făcut pe cei de la statistică să încuvințeze existența acestor slăbiciuni. Eu cred că nu s-a învățat din acea lecție. Reacția de astăzi mă surprinde și mai mult, pentru că în loc să caute, să confere plauzabilitate cifrelor, nu introducându-vă pe dumneavoastră în tot felul de formule, pentru că în economie trebuie să mizezi pe bunul simț și pe inteligența oamenilor. Lucrurile cele mai plauzibile sunt cele care pot fi explicate simplu și ajung la mintea omului direct. Această plauzabilitate nu există în momentul de față pe baza informațiilor pe care le am eu și eu cred că acest lucru ar fi fost necesar astăzi. Dacă îmi cereți acum, că am căutat și eu să-mi explic cum este posibil să ai o creștere a produsului intern brut de 4,4% în condițiile în care serviciile cresc numai cu 3,3%, producția industrială, dacă mi-aduc bine aminte, cu 2,2%, agricultura nu deține partea leului în formarea produsului intern brut. Deci, care ar fi explicația? Și să știți că singura pe care am găsit-o ar fi o creștere spectaculoasă a eficienței la nivelul economiei. Pentru că produsul intern brut corespunde mai degrabă valorii adăugate și nu producție. Producția are multe înregistrări duble. Că este producția industrială, că este producția de servicii, că este producția agricolă. Deci dacă în economia românească am fi avut o creștere spectaculoasă de eficiență, am fi putut într-adevăr să avem la nivelul dinamicii producției o cifră inferioară celei legate de valoare, privind valoarea adăugată, alias produsul intern brut, și să ajungem la, să conferim datelor plauzabilitate. Dar aceasta este ipoteza mea, a lui Dăianu. Și dacă mă gândesc totuși că în aceste luni ale anului 2003 nu am avut o ascensiune a arieratelor în termeni reali, am dubii că în fapt economia românească a cunoscut această îmbunătățire de eficiență care să confere temei binomului acesta curios, crește produsul intern brut în primul trimestru cu 4,4%, în timp ce producțiile scad, în afară de producția din construcții și alte domenii. Acesta este răspunsul meu. Nu mai vorbesc că invitația de a ne aduce pe toți la un curs la statistică ar trebui să jeneze pe cel sau pe cea care a făcut o asemenea invitație. Dincolo de faptul că ne jignește, nu poate să fie o punte pentru un dialog, repet, onest din punct de vedere intelectual.
Fostul ministru de finanțe Daniel Dăianu. Revenim la situația încălcită de la Republica, unde APAPS-ul socotește că principalul vinovat ar fi, de fapt, fosta conducere a uzinei. Presupunând că lucrurile astea într-adevăr astfel, APAPS-ul comite un soi de autofault, fiind cât se poate de vinovat de eventualele nereguli în documentația privatizării. Despre toate aceste, să le spunem ciudățenii, a stat de vorbă Cristian Teodorescu cu fostul ministru al privatizării, Valentin Ionescu.
Domnule Valentin Ionescu, cum comentați decizia APAPS de a da în judecată pe foștii administratori ai uzinelor Republica, cei care s-au ocupat de aceste uzine înainte de privatizare?
APAPS era obligată, conform legii, să prezinte toate datele în legătură cu societatea pe care o privatizează. Obligația asta subzistă și în contul administratorilor acelei societăți, așa cum prevede și legea. Deci răspunderea este a ambilor parteneri români, nici de cum numai a directorilor uzinei Republica. Pe de altă parte, trebuie să vedem și care este semnificația politică a unui astfel de gest, dincolo de aspectele strict legale, pentru că APAPS-ul vine în întâmpinarea investitorului rus de la societatea Republica, deși sunt aspecte care privesc, cred eu, în mod exclusiv lucrătorii acestei societăți și patronul care a cumpărat societatea.
Mai exact?
Mai exact, patronul rus are o relație și o răspundere legală față de proprii săi salariați. Statul nu mai are drept, odată ce o societate a fost privatizată, să se amestece într-o asemenea relație, decât în măsura în care a neglijat să-și respecte anumite obligații. Dar această neglijență o poate costa pe o cale legală. Cu alte cuvinte, patronul poate da în judecată apasul în situația în care nu și-a respectat obligațiile contractuale sau nu a respectat o procedură legală. Altfel, nu are sens ca apasul să se amestece în activitatea unei companii ulterior privatizării sale.
Practic însă, în momentul în care...